Děkujeme ti, Pane, že jsi stále s námi. Děkujeme ti za ten krásný den, který jsi nám dnes dal. A za to, že je nám spolu dobře. Děkuji ti za tvé slovo, kterým mluvíš k našemu srdci. Ale především ti děkuji za všechno, co jsi pro nás vykonal a co stále konáš. Pohni nás vnitřně, abychom toužili být ti blízko a odpovídat na každý projev tvé lásky. Tak, jak ty si zasloužíš. Amen. Tak v těch našich zamyšleních nad takovými konkrétními místy ze slavení Eucharistie se dostáváme k místu, kterému se říká obětování. Tím začíná vlastně hlavní část bohoslužby, eucharistická liturgie. A k této eucharistické liturgii vlastně všechno od začátku směřuje. A tam dochází k tomu vrcholu. Tím hlavním místem konání je oltář, který je symbolem Krista, proto také mu náleží úcta jako Kristu. To jsme si říkali, proto kněz oltář políbí, proto se před ním klaní, proto ho okuřuje třeba, když je kouř při mši svaté. A lidé přinášejí dary k obětování. A ty dary, které klademe na oltář k proměnění, ty mají znázorňovat naši ochotu darovat Kristu sebe. Protože on se zcela vydává také nám. A společně s tím přinášíme Pánu Bohu všechno, co prožíváme. Symbolicky, jako bychom to chtěli vložit s tím chlebem a s tím vínem na Pánu na oltář. Hezky napsal v té exhortaci Sacramentum Caritatis bývalý papež Benedikt XVI, že s chlebem a vínem přinášíme na oltář i každé utrpení a bolest světa s jistotou, že v božích očích je všechno cenné. A my si s tím nevíme rady. S trápením svým a trápením druhých lidí a teďka díky těm komunikačním prostředkům my se dozvíme o tolika hrůzách, které se dějí ve světě. Ale ta mše svatá je právě jedinečná v tom, že jako věřící lidé my můžeme všechno to utrpení, bolest těch konkrétních lidí vložit do té mše a spojit s Kristovým utrpením, s jeho láskou, s jeho obětováním se. A tím vlastně proměňovat tu strašnou bolest těch lidí a to utrpení, které ti lidé prožívají. K tomu samozřejmě je potřeba, abychom my také dali to, čemu se říká obětní smýšlení. Ochotu na to Ježíšovo darování se darovat sami sebe. Eucharistie není jenom výměnou nějakých darů. Jo, že Pán Bůh nám něco dá a my mu taky něco. My mu něco dáme a on nám něco dá. S Pánem Bohem se nekšeftuje. O tom ještě budeme mluvit. To je, on z lásky dal všechno. A my se to učíme tomu rozumět a na to odpovědět. Pán Bůh nám dal mnoho věcí. A je dobře, když se učíme takové vnímavosti na to, že věci nejsou samozřejmostí, že je to dar. Všechno, co prožíváme, je dar, všechno je milost. Ale Eucharistie to není takové občerstvení na cestě. To by bylo hodně málo. To je nejdůvěrnější setkání s Bohem, jakého jsme schopni na této zemi. Nejdůvěrnější prožitek, který nás může úplně změnit. Když budeme ochotni dát sebe. To hezky řekl v jednom kázání Petr Chryzolog, když říkal, Ten, kdo chce dát sebe samého, má vždycky co nabídnout. A je to jak v lidských vztazích, tak ve vztahu s Bohem. Kněz se na závěr toho obětování modlí zase tak polohlasně nebo potichu modlitbu, kterou se modlí i za vás. S duší pokornou a ze srdcem zkroušeným prosíme Bože, abys nás přijal. Modlí se jí tedy v množném čísle i za vás. Prosíme Bože, abys nás přijal. Ať se my sami před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí. No to je hodně silná modlitba. A vlastně tím kněz za celé to shromáždění jakoby dává najevo, že jsme ochotni na ten veliký dar Ježíšův odpovědět velkoryse dáním sebe. Jak se může člověk stát obětí, která se Bohu zalíbí? Jak se může stát obětí chvály? Jak říká autor listu Židům, přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály. Co to znamená? Nám k tomu pomůže jedno evangelium, které nám zaznamenal Jan, čte se v pondělí svatého týdne a je velice důležité v celé té koncepci Janova sepsání. Protože je to vlastně evangelium, kterým nějak končí Ježíšův veřejný život a vlastně de facto tím samým evangeliem začíná to, čemu Jan říká Ježíšova hodina, čili to, kvůli čemu přišel, jeho Velikonoce, které změnily celý náš život. Pak už je věc do Jeruzaléma a všechny ty věci, které následují. A je to evangelium, které začíná vlastně takovou snubní scénou v Betánii, kde ta Marie, Lazarova sestra, o které už jsme mluvili, zobrazuje církev jako snoubenku, která odpovídá na ženichovu lásku až do krajnosti. Tak já bych byl rád, kdybychom si to evangelium přečetli. Si ho tady najdu v těch svých zmatcích. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam Ježíšovi hostinu a Marta obsluhovala. Co jiného, ne? A já si myslím, že všem to bylo milý. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Ta scéna je velmi podobná té, o které psal Lukáš, ale přece jen je jinak zasazená. Dům se naplnil vůní toho oleje. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl, proč se ten olej neprodal za 300 denárů a nedalo se to chudým? To řekl ne, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Spravoval pokladnici. A bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl, nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne vždycky nemáte. Ten evangelní příběh proti sobě staví dva životní postoje. Ten jeden postoj je symbolizován tou Marií, sestrou Marty a Lazara, a ten druhý Jidášem. Oba patřili do okruhu Ježíšových nejbližších učedníků. Ale zatímco to jednání té Marie, která tím gestem vlastně vyjadřuje svoji ochotu dát pánu všechno, i když to na první pohled vypadá jako bláznovství, tak ten Jidáš se staví do pozice velice rozumné, takové, která prostě přece nepřehání a ví, jak ty věci mají být. Je zajímavé, že podle Marka, když popisuje tuto událost, ta Marie dokonce tu nádobku rozbila. To znamená, aby mohla snadněji vylít ten vzácný olej. Pro ní to nemělo hodnotu v té chvíli. Ona věděla, svým ženským srdcem tušila, že Ježíš prostě končí svoje pozemské putování a je připraven dát všechno. A ona věděla, že zemře. A v té chvíli ráda by jistě za něj dala svůj život. No ale kdo stojí o nějakou mařenku z Betánie? Ale dá všechno. Dokonce bychom mohli říct, že dokonce jakoby projeví tu lásku až do krajnosti, tak jako následně pak Ježíš tu lásku do krajnosti projeví svým učedníkům. Dokonce jakoby předejde Ježíše v tom gestu, když on umývá ve večeřadle hned na to učedníkům nohy, tak ona předtím umyje nohy jeho. Je to zvláštní symbol. A teď vám ještě vykladatelé písma řeknou, že způsob, který tedy popsal ten Ján, že odpovídá takovému rituálu, kterým vlastně nevěsta před svatební nocí připravovala tím potíráním těch nohou svého ženicha na svatební noc. A teď, když si představíte, že ti lidé tam žili v tom a pochopili ten symbol, jsem se říkal, ta ženská se zbláznila. A ona jediná věděla, co se děje, a jediná skutečně projevila lásku. Lásku, která se nedá měřit penězi. V životě je mnoho věcí, které se nedají zaplatit. A ty jsou nejdůležitější. A teď proti ní stojí ten Jidáš s úplně jiným postojem a způsobem myšlení ve vztahu ke Kristu. Je zajímavé, že u Matouše ta Jidášova námitka je připisována učedníkům. Jo, o tom, že je, máme ty chudí sebou. A u Marka těm, kteří stojí okolo. Co to znamená? Že pro evangelistu Jana je vlastně Jidáš symbolem nepochopení učedníků i těch, kteří patřili k těm, co Ježíšovi naslouchali kolem něho. Prostě jinými slovy, mimo tu Marii mu nikdo nerozuměl. Všichni byli rozumní, takový prostě, kteří... Ale no je to pravda. My tady škudlíme a ona tady vyplejtvá prostě, to se mohlo prodat. 300 denáru to byla roční mzda. To si každý z vás vynásobí, kolik by to v jeho případě bylo. Co takhle jen tak ve vteřině prostě jako vyhodíte z okna. A teďka nám to ten Jan předloží. Protože chce, abychom my, kteří ten příběh slyšíme, abychom se zamysleli nad tím, jak se nás týká. Jak my uvažujeme. Jak my jednáme ve vztahu k Bohu. Jaká je naše odpověď pro Pánovo sebevydání. Víte, to, že to naše srdce je neobrácený a že té lásky máme málo, ať už k Pánu Ježíši nebo k sobě navzájem, to se vždycky nějak projeví. A ve vztahu k Bohu se to projeví tím, že prostě zcela v konkrétních situacích dáme přednost něčemu úplně jinému před Bohem. A můžeme se vymlouvat, jak chceme, ale prioritu našeho jednání určuje stupeň důležitosti. Jestli někoho opravdu miluji, tak je v mém žebříčku pomyslném ve mně prostě na prvním místě. Je to člověk, na kterého myslím, s kým chci být, pro kterého chci všechno dobro. A ve vztahu k Bohu, když je Bůh na prvním místě, tak vím, že k němu utíkají moje myšlenky, moje city, že chci, aby byl u všeho, co prožívám. Chci mu to prostě jako, nechci nic prožívat bez něho. To hezky napsal Carlo Careto ve svých dopisech z pouště, že naše opravdová touha po modlitbě a po důvěrnosti s Pánem se projeví tím, že ve chvíli, kdy nemáme nic důležitého na práci, samovolně vnitřně se k Pánu vracíme. Jo, že člověk ve chvíli, kdy se jakoby může přestat soustředit na nějakou konkrétní věc, pracovní nebo lidskou, tak hned vnitřně jakoby to srdce utíká tam, kde je doma. A když utíká k Pánu, tak je doma u něj. A pak se ty naše nevydanosti, víte, a ty neobrácenosti projeví tím, že člověk použije svůj rozum na to, aby si to zdůvodnil, jak ten Jidáš. A najednou začne do umělého konfliktu stavět věci, které proti sobě vůbec nestojí. Protože láska ke Kristu nestojí proti lásce k chudým. Ale je to možné tak hezky navlíknout, že všichni říkají, no jo vlastně, teď máme tady ty chudí. Tak to je nerozumný tohleto, co ta žena dělá. Ono to opravdu na první pohled vypadá, jako by ten Jidáš byl takovej lidumil. Tak Jan, aby nedošlo k nedorozumění, tak řekl to, neřekl, že mu záleželo na chudej. Ale byl zloděj, byl zloděj. Což nakonec se později prokázalo, že jo. A ty naše kalkulace, ty jsou projevem naší nesvobody. A čím je člověk inteligentnější, tím hůř pro něj, protože snese tisíce argumentů, aby omluvil neobrácenost svého srdce. Když jsem studoval to postgraduální studium v Římě, tak jsme měli na koleji jednoho už pro mě úctyhodného bratra, který pracoval někde ve Vatikánu na nějaký pozici. A ten měl takovou zásadu. Do ut des. Čili latinsky. Dej, abys dostal. A říkal, víš, ono i v církvi, to je jak ve světě. A když se toho budeš držet, nikdy se nebudeš mít špatně. Dej, abys dostal. Já jsem si říkal, páni moji, starý chlapa, takovou ptákovinu tady říká. Co pak nikdy nečet evangelium? Ano, ve světě to tak je. Něco za něco, jak říkáme jako v Česku, že jo. Ale jak tohle souvisí s tím, co žil pán Ježíš? Dej, abys dostal. Co to je za zvrácenost? Představte si, že to přeneseme do svých nejbližších vztahů. Tak poničíme všechno. A na prvním místě opravdu nejde něco dát chudým nebo pánu Bohu. To nestojí proti sobě. Ale dávat z lásky a srdce, které miluje, dobře ví, jak a komu má dát, protože dává sebe. A každé poměřování zabíjí lásku. Jidáš nepochopil a po něm mnozí další, že každá služba, která se nerodí z lásky, tak není milá Bohu. Ten zbožný obchod, to je typické pro pohanství. Pohané uctívali vždycky nějaké božstvo, aby se měli dobře. Ale my žijeme s Bohem. Ne proto, abychom se měli dobře, ale protože On nás miluje. A my milujeme Jeho. A tak Maria symbolizuje tu lásku Ježíšovu, kterou máme si přivlastnit. Že jo, milujte se navzájem, řekne Ježíš apoštolům při poslední večeři, jako jsem já miloval vás. A jedinou mírou lásky je, že míru nemá. Je to odpověď na lásku ženicha, který přichází do Jeruzaléma dát svůj život. A ona plýtvá. Proč? Protože plýtvá Bůh. Benedikt XVI. Ještě jako Josef Ratzinger a mladý a úspěšný teolog napsal z mého pohledu jeden z nejpregnantnějších teologických spisů 20. století, přístupný nám smrtelníkům, úvod do křesťanství. Jako člověk velmi vzdělaný, člověk, prostě, který měl seštudováno už tenkrát strašně moc, měl jedinečnou schopnost vyhmátnout, to je vlastně výklad kréda, vyhmátnout podstatu křesťanství. Doporučuji všem mladým, inteligentním lidem, které tady máme, tento spis pročíst a prostudovat. Najdete tam odpovědi na otázky, které si kladete ohledně křesťanství. A on tam říká několik důležitých věcí a jednu z nich mluví tam o plýtvání ze strany Boží. Že je to charakteristická známka našeho Boha, je, že přehání, že plýtvá. A my to tady vidíme, že jo, tady v horách nebo v podhůří prostě, teď je tady tolik nádhery, kterou třeba nikdo nikdy neobdiví. Člověk by jako čekal, že Pán Bůh to udělá tak, že ví, že tady bude jeho Vojtěch, tady bude po té cestě a bude se mu tady líbit ten Petr Klíč krásně rozkvetlej, ne? Tak řekne, tak ať z toho má radost kluk jeden, furt je někde zavřený v klášteře, tak ať se potěší. Ale ono těch Petr Klíčů je milionkrát a milionkrát víc, než kdokoliv z nás může obdivit. Rozumíte? A to je náš Bůh. Náš Bůh, který plýtvá ve své kráse, ve své dobrotě, ve svém milosrdenství. A my počítáme. A to je ta trapnost té naší lidské ohraničenosti. Že jsme schopni i ve vztahu k Bohu, který je takto velkorysý a dává zcela zdarma a úplně, tak odměřovat. A ta Marieta je symbolem těch, kteří pochopili, jak to má být. A Ježíš od nás nechce žádný dary. On chce nás. Taky se lidé někdy domnívají, že Pán Bůh chce na prvním místě, aby jsme trpěli. Pán Bůh nepotřebuje. Jak jeden z církevních otců říkal, co pak náš Bůh lační po krvi? Teď utrpení je důsledek lidského hříchu. Ale to, že Ježíš trpěl, to je důsledek toho, že vzal následky našich hříchů na sebe. A on přišel, aby to utrpení, které my žijeme, pronikl svou přítomností a tím mu dal smysl. Ale ne, že Bůh chce naše rakoviny a bolesti hlavy a zad a všeho takového. Bůh chce nás. A je mu milé, když ani ty věci těžké nás nakonec od něho neoddělí. A nespochybní nám tu jeho lásku k nám, ve které on je připraven s námi nést to, co je pro nás nesnadné. Pánu muselo být velmi milé to, jakým způsobem ta Marie přijala toho ženicha. Ale teď se ještě zastavme u jedné důležité věci v souvislosti s tou mší svatou. Evangelista Jan nám totiž jako jediný zanechal velice zvláštní detail toho příběhu. Ve chvíli, kdy ta Marie pomazala ty nohy tím olejem, Jan říká, že dům se naplnil vůní toho oleje. Kdo zná nárt, tak ví, že to není nic neobvyklého, protože to stačí prostě se potřít. A to je tak silná vůně, že skutečně by tu místnost tady za chvíli zaplavila. Ale pro Jana všechny ty věci, které říká, nejsou jen tak popisem událostí. Pro něj mají hlubokou symbolickou hodnotu. A pro něj je to obraz toho, že oběť, kterou přinesla ta Marie, byla obětí z lásky velmi příjemnou vůní Bohu. Jak to Ježíš, jak to apoštol Pavel říká, že Ježíš, který se vydal sám sebe za nás jako dar v oběť, a doslova říká Pavel, vůni Bohu velmi příjemnou. Oni jsou totiž oběti, které voní. A jsou oběti, které zapáchají. Vzpomeňme na první kapitolu proroka Izajáše, která je nesmírně revoluční v tom, když ten prorok tam říká, nebo Bůh skrze něho říká, proč vy šlapáváte má nádvoří? Proč mě tady smrdíte s tím kadidlem? Co pak já miluji ty vaše oběti a ty zabitý bíky a to všechno? Jo. A pak jim říká, co je oběť, milá Bohu? Jo. Ujmi se sirotka, vdovy, rozvaž nespravedlivá pouta, pomož člověku, který trpí. To je oběť, která je Bohu příjemná. A pro Jana je to symbolem toho, že my jsme schopni Pánu Bohu dávat, a přitom je to něco odporného. Ale vy tomu dobře porozumíte, protože jsou lidé, kteří tvrdí, že vás zahrnují svou láskou a vy cítíte, že ten projev je právě proto, že od vás něco chtějí, nebo vás chtějí dostat tam, kde vás chtějí mít, jo? A prostě zneužijí normální projevy, gesta a slova lásky proto, aby s vámi manipulovali. No tak samozřejmě, že to jsou věci, které jsou každému odporné. Tak buď to je to láska, nebo to není láska. A Pán nás učí, abychom, když něco dáváme Bohu, aby to bylo právě z toho čistého úmyslu, z upřímnosti srdce. A třeba malé, ale lásky k němu. Zajímavá zmínka je hnedka na začátku písně písní o té vůni toho oleje, kde čteme o božském ženichovi: příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej, tvé jméno. Ano, Ježíšovo jméno, které znamená Bůh spasí, Bůh zachraňuje, to je pravá tvář našeho Boha. Tím je Bůh krásný, že se obětuje z lásky za nás. A my jsme vyzváni, jak říká Pavel na začátku 12. kapitoly Římanům: pro boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. Čili když přinášíme ty dary k oltáři, tak je důležitý, aby jsme tam nějak vložili sebe. Aby jsme to nenechali jenom prostě na to, že nějaký chlebíčky tam a nebo dává se do zvonečku nebo do košíčku, že jo, někde. Já nevím, jestli to u vás taky je příspěvek, jo, tak tam prostě dá někdo prostě nějaký dvacetník, jo, abych něco dal. A ono nezáleží, kolik dáš. Mnozí dávali mnoho do pokladnice, jak Pán Ježíš seděl v tom chrámu, ne, a pak přišla ta vdova a dala dvě drobné mince a dala všechno, celý svý živobytí. A Pán Ježíš si ty učeníky pozval a říká jim: tak podívejte se, jo. Kdokolik dal, ta dala všechno. V důvěře, že se o ní Pán Bůh postará. No a teďka ještě jeden detail důležitý při slavení Eucharistie. Ten autor listu Židům mluví o oběti chvály. Že je to ke chvále Boží. Chvála je něco, co je v životě s Bohem velmi důležité a zaslouží si to aspoň trošku to vysvětlit. Protože my máme při liturgii několik výslovných chvalospěvů. V neděli, mimo dobu postní, se zpívá Gloria, sláva na výsostech Bohu. Potom máme prefaci, tou začíná vlastně eucharistická modlitba. Já ji tady nespívám, rád ji zpívám, ale nespívám kvůli hlasu, protože si netroufám s tím svým... jsem se hezky předved, nachlazením, abyste mě věřili. Ale pak zpíváme to Sanctus, ne? Víte, to je takový nádherný zpěv. Představte si, že to je, to nám zaznamenal Izajáš polovinu toho chvalospěvu. To je zpěv serafů a cherubů, kteří oslavují Boha. A my jsme vyzváni při té liturgii, která nás samozřejmě, to, co se slaví na oltáři, se propojuje s tou nebeskou liturgií. A my jsme vyzváni, abychom s těmi anděli chválili Boha. Jo, připojili se k těm, kteří stojí v úžasu před Boží tváří. A vlastně celá ta liturgie je ke slávě nebeského Otce. A začíná tady konkrétně ta eucharistická část tím díkem a chválou. A eucharistie celá je vlastně takovou modlitbou modliteb, chválou chval. A když si nevysvětlíme, co to je, tak si budeme myslet, že to jsou to nějaké písničky, které tam zaspíváme. Ale to by bylo opravdu, opravdu hodně, hodně málo. Chvála je způsob modlitby, kterou se modlí andělé. A my na tom máme podíl. A taky svatí v nebi. A my se s nimi spojujeme. Když se řekne chvála, tak já nevím, jak to je třeba jak to máte postavení ve slovenčině, jo? Ale v češtině, to mě dáte za pravdu, že když se řekno pochválit, tak vždycky to byl výraz toho, že někdo vyšší pochválil toho nižšího. Jo, rodiče chválili Pepička, jo, dones jedničku domů, jo. Mařenka, ta zase hezky umyla nádobí, tak ji pochválili, že jo. No, blahoskloně tatínek pochválil maminku, jak upekla dobrou bábovku, ne? A to je pro nás hodně matoucí. Protože v tom církevním slovníku chvála není to, že zhovývavě Pána Boha pochválíme za to, že se mu něco podařilo. Chtělo by se mi říct, ale snad to pochopíte, že Pán Bůh není marnivá žena, toužící po komplimentech, a ani není malé dítě, které touží po docenění. Chvála je velice zvláštní druh modlitby, která je ve své podstatě úplně nezištná. Z určitého pohledu je pro nás lidi těžko pochopitelná. Zvlášť pro člověka, který miluje hlavně sám sebe a který se pohybuje víc v tomto světě a mezi lidmi nevěřícími než s Pánem Bohem, tak je dokonce ta modlitba těžká nebo až nemožná. Nedává mu smysl. Na druhé straně je naprosto nejpřirozenější pro toho, kdo je uchvácen Bohem. Kdo při pohledu na Boha zůstává v úžasu a je fascinován jeho dobrotou, jeho pokorou, jeho krásou, jeho láskou, jeho milosrdenstvím. A teď mu najednou nestačí slova, aby projevil ten obdiv a úžas. A to je chvála. A my se učíme Boha chválit. Protože je to vlastně nejpravdivější postoj vůči Bohu. Vůči tomu velikému a krásnému Bohu, který se snížil k nám, aby nás zachránil. On jediný si zaslouží tuto chválu. A když nám Bůh otevře oči a zapálí srdce, tak najednou ta chvála začne tryskat ze srdce. Chválou obdivujeme, nebo... No, obdivujeme, oslavujeme Boha samotného proto, jaký je. Ani ne tak proto, co dělá, ale protože je takový, jaký je. Chvála je prostě radost z Boha. A chválit může jenom ten, který skutečně miluje. Chvála je z určitého pohledu projev zamilovanosti. To hezky napsal C.S. Lewis, to se mně líbilo v úvahách nad žalmy. Možná, že znáte, taky máte rádi toho autora. Mně se líbí ta jeho břitkost a důslednost uvažování, jak on ty věci vždycky tak nějak rozpitval. Člověku naboural úplně všechno, aby mu to pak nějak zcelil. Tak to se mně líbilo, takový prostě přístup jeho. A on v té knize v úvaze na žalmy píše: milenci si neříkají vzájemně, jak jsou krásní, protože si chtějí skládat poklony. Jejich radost je nedokonalá, pokud není vyjádřena. Jinými slovy, ten zamilovaný člověk to potřebuje říct, aby ta radost byla dokonalá. A my to najdeme ve vztahu mezi těmi zamilovanými v té nádherné knize Písma svatého Píseň písní. Pochopitelně to začíná nejprve tím obdivem ze strany ženicha. Jak jsi krásná, jak jsi půvabná, přítelkyně moje. Tvé oči jsou jak holubice. A teďka ona tam tak krásně tou východní poezí, těma příměrama, on je úplně hotový prostě. Jo. No ale pozor, ona to slyší, zahledí se do jeho očí a začne říkat, jak jsi krásný, můj milý, jak jsi líbezný. A teď tam začne prostě opěvovat toho miláčka svého srdce. A to je chvála. Chvála, kterou nepochopí člověk, kdo nezažil dotek lásky Boží a kdo není tím Bohem jakoby zasažen, uchvácen. Ale teprve tehdy v té chvíli, když Bůh takhle zasáhne naše srdce, tak nás vytrhne z těch našich malicherností, malostí, z takových těch utáplostí a vytrhne nás ze všech těch našich komplexů. A člověk zjistí, že vlastně to, co mě tak jako trápilo, tak vlastně není až tak důležitý. Protože důležitý je on a to, že já mu patřím a že mohu pro něj žít. A to je chvála. A celá ta liturgie vlastně nás vede k tomu, abychom chválili a velebili Boha. Máme v Písmu svatém na mnoha místech krásné příklady takové modlitby. A jeden je pro mě nejkrásnější, a to vám ještě řeknu na závěr. A to je, když se Ježíšovi učedníci, ten širší zástup těch 70 nebo 72, vrátil z té misijní cesty a teďka vykládají pánu Ježíši, jak se jim to povedlo, jak malí kluci, ne? Tam říkají prostě, jak ty démoni je poslouchají a všechno to funguje. A najednou ten pán Ježíš z ničeho nic propukne v chvalospěv vůči Otci. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Vůbec celá ta modlitba je nádherná. Má to Matouš a Lukáš, každý v trošku jiném kontextu, ale vlastně to samý, nebo velice podobný. A na tom my vidíme, jak Ježíš byl v lidském těle, tak uchvácen Otcem. On ho obdivoval. Proto ta jeho otcova vůle pro něj byla radostí. Ta byla něčím, co je... Člověk bez toho vůbec nechce žít. Já si vždycky říkám, kam my jsme se v tom křesťanství dostali. Že když se řekne vůle Boží, tak se každému sevře žaludek. Jo. Hlejte, já jsem knězem 33 let. Já jsem nikdy neviděl na svatebním oznámení napsáno buď vůle tvá, ale pohřebních oznámení jsem takto viděl prostě desítky a desítky. My to máme prostě postavený tak, že když už se, Pane Bože, nedá nic dělat, nám se to sice nelíbí, ale ty to chceš. A my nechceme úplně jako vypadnout z tvý lásky, tak buď vůle tvá. Prostě tak, jak si manželé řeknou, hele, buď po tvým, jo. Mě už to nebaví se s tebou dohadovat. Tak chceš to tak, tak to tak budeš mít. No jo, ale to je hrozný nepochopení. Rozumíte? Otcova vůle, dech Ježíšova života, jeho pokrm. On proto přišel, protože Ježíš nikdy nespochybnil otcovu lásku k sobě. Toto je můj milovaný syn. Proto je tak důležité, abychom my nikdy nespochybnili Ježíšovu lásku k nám. Proto také Ježíš podstoupil to utrpení a smrt na kříži, že to je jediný a největší důkaz lásky. Víc už nikdo nikdy v životě neudělá, neudělal, ani Bůh pro nás nemůže udělat víc. Proto v našich domácnostech všude máme kříž a dětem to vysvětlujeme. To není kult utrpení, to je svědectví lásky, která dala všechno, aby jsme my mohli žít Jeníčku a Mařenku. Já si pamatuju, jak jako dítě jsem se ptal maminky, proč Ježíšek trpí. A je to strašně důležitý od dětství těm dětem vysvětlit, že to je z lásky. Že je to právě ten největší a jediný důkaz jeho lásky k nám. Že nás miluje a vždycky nás bude milovat. I když budeme zlobit, bude nás milovat. Kdyby jsme se hodně vzdálili, bude nás milovat. Vždycky nás bude milovat. A vždycky nás přijme takové, jací jsme. Lidi s tím mají problém. Já s tím mám taky problém sebe přijmout. Ale Bůh se mnou nemá problém. A když žiji v tom jeho přijetí mě, tak mi to pomáhá, abych přijal i sám sebe. A když přijmu sebe, tak snadno přijmu i ty druhý. To je klíč k životu. A když nespochybním lásku Ježíšovu ke mně, tak potom vím, že jeho vůle, ať je jakákoliv, je pro mě tím největším dobrem v mém životě. A proto se zajímám, co si přeje Bůh. Proto se ptám, proto hledám jeho vůli. Proto se ptám, co on zamýšlí s mým životem. Někdy se mi na to dívá tak těžko, když vidím, jak taky naší vinou vyrůstá mladá generace, která se vůbec nezajímá o to, co chce Bůh. Oni jsou hodní, ale toho Pána Boha tak nějak jako ne tak moc. V jednom společenství jsme mluvili na téma duchovních povolání. Jo? V dnešní době v západní společnosti tady a u nás taky problém, že jo? Aby šel někdo prostě na kněze nebo do kláštera. A jeden z našich kněží se tam ptal napřed těch mladých, proč žijete tady vedle nás, znáte nás, vidíte, jak žijeme. V čem to je, že nikdo z vás si nepoloží otázku, že bychom chtěli žít jako tady páter Vianney nebo páter Vojtěch, ne? To je na nás moc těžký. Jsem si říkal, tak někde je chyba. Teda myslím v nás, jo, asi. A pak se zeptal na jednom společenství rodičů, jestli by byli rádi, kdyby jejich děti šly cestou kněžství nebo řeholního života. A představte si v tom společenství, kde bylo x manželských párů, tak byli všichni jak zařezaní. Oni by byli rádi, kdyby byli kněží a byli hodní. A řeholníci se modlili a řeholnice taky. Ale ať Pán Bůh jde k sousedům a tam si povolá. A ono to souvisí, víte, s tou představou Boha a s tou naší představou o Boží vůli. O tom, že my pořád jakoby nevíme, kdo ten Pán Bůh je. A že darovat mu život, zvlášť když on mě k tomu zve, je přece největší životní výhra. Proto je tak důležité mluvit ne o povoláních, ne o našich hříchách, mluvit o Bohu, o Ježíši, aby přibývalo lidí, kteří ho budou milovat, protože pak se budou taky zajímat, co Bůh v jejich životě chce. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že jsi nám zjevil krásu Otcovu a že jsi nám dal poznat velikost své lásky. A prosíme tě, abychom vždycky byli lidmi, kteří jsou tebou uchváceni, kteří jsou do tebe zamilováni a kterým není nic za těžko pro tebe, protože tobě není nic za těžko pro nás. Učiň nás lidmi velkodušnými, velkorysými, tak jako jsi ty vůči nám. Prosím tě, dej nám svého ducha, protože my toho sami ze sebe nejsme schopni.